Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-dekabrdan haydovchilarga jarima ballarini hisoblash tizimi test rejimida ishga tushiriladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, qoidabuzarliklar avtomatik tarzda dasturiy ta'minotda qayd etib boriladi. Test rejimida ishlagan vaqtda tizimdagi barcha sodir etilgan qoidabuzarliklardagi barcha xato va kamchiliklar bosqichma-bosqich aniqlanadi. Shuningdek, xatolar bartaraf etilib, takomillashtirilib boriladi. Aholidan kelib tushishi mumkin bo'lgan e'tirozlarning oldini olish maqsadida test rejimi vaqtida aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yicha ballar hisobga olinmaydi. Dasturiy ta'minot sinovdan o'tkazilib, aniqlangan xato va kamchiliklar to'liq bartaraf etilganidan so'ng ishga tushiriladi. Shundan so'ng haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari hisoblanadi. Avvalroq joriy yilning 1-dekabrdan qoidabuzar haydovchilar uchun jarima ballari hisoblash tartibi kuchga kirishi haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.